Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rafanato Dunion Coffee, Negenia Konoton, Katabla, Negenia Sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo,
ambafo, Siglion, ambafo, Kama.
Ambafo, de.
Aiwa, Negenia Tani Wolonfla, Obe Jene, Yuaru, Tenenku, Animopti Coffee. Mali chamanche enfant marabolola ani bamako watikelen la nega nye tanifla obanfe ya vio soba kona no studio 13 Washington DC faba kona Amerika faba kona ambalma ani wula aya bismila amba fo jemukan keneka ambe fuleke an lame bra obe ma mali kono ani mali ko kan fana ani munu fana be kan mafle ni watina bololo sanfe biye sibridon desam kalo otle foloy samba fla onitani segi amba fo jemuka o kene o sigira biye atako kemefla piduru ani wolonfla Noe edition 257 studio tani sabana konona na Washington DC ame sorofana fientru kala keme onifla sanfe bamako ana laminuna gawokao ambe sorofana kemeni woro ani kele tomutuka ambe soro kononton onifla ka ani saba kutalkao ambe soro aywa kule radio kule fm ka ambe sorofana bololo kan www.viobambara.com walma fiensera fe facebook viobambara aka bi baro obina lase nere mohamed touré fe ani anga dunanke ka bo aywa tomoktu marala na le firumie ani fana aywa mali ministri korodo na le zohabi ul mohamed sidi ale deder aywa o commission nyamay mali chekeda minya shilenga barano aywa deder nyeblasra oye ka marma femine den krefesigi ani ka uladon fana aywa jamana sigiro bulu chaman kono anga bijemukan anya fotogom na betalike nyebla baraula deder okay o tabulo kan ani bara walayali bna kamben ani lafia o noya mali jamana deuni nyonchela ani sigara chama kono nana o kama ni aba fe ka dado anga bi barola aywa nega juruka bise ga mali numero kelena o ye 001 202 619 3140 to dukam na to dore be fufla siri kele woro tani kononton bisabani kele ani binani sisa anga foli dumando la me
Nunu tekele mama na nunu tekele papa ni mama ga wulu odebe wole komedo mani bwa ga wulu odebe wole go zangulo daraka lante serife kilela lante kinifu sura lante tofu odebe wole go prince daraka la machike kilela la nyejimi sura la nye konosi nedebe wole go bafi Nebe gagne ne ka ke fai wala sa maga bosengela Nebe gagne ne ki fa shue wala sa goga ta parta jigita jigibe alala se tigi jigibe warika fanta jigibe soka fama jigibe itika ni wolo la sengela kasa te kuma be kodo be se ga be do lai bamba de mani bwa ga sengete gasa ye Jamana gila mandi jaka posi be malinye na
Idi minawa Kuma be koda be sega ke mame Yeseki ye Kana jo hola boy hola baha Idi minawa Kuma be koda be sega ke mame Yeseki ye Amre sega Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame
Nega babi manatiga murube bilongo kalide nete nido de ne seri ni moni midene nete papa ni mama de ne mani bua de ne nebe kaloga teki nindu sene jala metaji remodu wali kosira bedi amodu nara kala seri silomu
Aywa mbalmao anula halsa ambe aywa amba fode keneka anyafo yana chumi na adam nena bi anga baro binasi aywa deder beba foko desarmama demobilisation ani reinsertion oya jume kamarma fin girima umne aywa keleke den korola aywa kubla den kerevesigila aneka utatuguni barala aywa jamana aywa sigibulu chama mkononana aywa duna flaba mbulo aywa duna kele moka chama domala ale zuhawi old sidi mohamedi ale tuwe ministru koro ale defana ya deder o jamakulu noe commission o president abambulo keneka anaka aywa danga no fana ye firumi ya kabo tombotu marala au bismillah monsieur zahawi bonsoir.
Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh oui, kakene, ce mot est venu.
Ça va, mon robe, kakene. Aïe. Aouka, mon robe, folie, à partir de Bamako ici.
Aïe, au Djaran, qu'on se veut. Aywa zwabi aywa itoko adonendo kosobe malla bawo aywa kabni aywa san bakele keme konontan ni bi konontan ulu wati la kana sisan rebellion folo mikera malla au sentumbala aywa jeklu dona nasigi aywa benkan sorola aywa kabno wati aywa ichesiri ani baraula ibega chwa beke wala sa DDR ni akaseka famia akaseka nyasoro mali jamana kononana nga ere ba barala aya damne ma chama sera ko buluno blala aywa dofana ya alanyini o walea kosana Tombouctou uni gawo maraula ni yoro chamana nga dakuru nye flala ere sega mu fo yana akula sur le DDR.
Bon, bien mon frère, le cas Bamana, quand c'est pas très. Je comprends, mais
oui.
Ce n'est pas très au top pour que je puisse expliquer. Donc, tu vas à Aoubé Haketo, je vais parler en français.
Aïe, ouais, bismillah.
Et certainement que Aoubé Haketo a traduit.
Aïe, ouais, bismillah.
Bon, ce que je peux dire, c'est que le DDR a commencé le 6 novembre. Donc, on a fait le lancement à Gao. Avec les trois bataillons de Mok, de Gao, Kidal et Tombouctou. Et je peux te dire qu'à Damnena Yorobela, c'est-à-dire les trois endroits, les trois régions. Et c'est déjà un grand pas pour la mise en œuvre de l'accord et le retour de la paix dans notre pays. À Kidal même, où beaucoup de gens pensent que Kidal n'est pas dans le processus. Kidal même est dans le processus. On a maintenant le MOC, il y a les officiers FAMA qui sont à Kidal. Et donc on a déployé une équipe là-bas pour le désarmement. Et c'est un désarmement qui se fait sous la supervision des Nations Unies. L'AMINUSMA qui est ici dans notre pays. Donc, le désarmement se fait sous la supervision de l'administration. Donc, il y a un total, pour les trois régions, le premier lot de 1500 combattants qui ont déposé des armes. Et vraiment, ça témoigne de la volonté de toutes les parties maliennes, vraiment, d'aller de l'avant et d'appliquer l'accord. Parce que le désarmement, comme vous le savez, c'est le point le plus important dans le processus de paix. Tant qu'on ne désarme pas les gens, il n'y aura pas un retour à la sécurité.
Ayoye.
Il faut désarmer les gens et créer une nouvelle force, des nouvelles forces de sécurité, ce qu'on appelle l'armée reconstituée, dans laquelle il y a toutes les parties, les anciens rebelles, tous les Maliens. Et c'est ce qui va permettre, qui sera, ce sont ces personnes seules qui seront autorisées à avoir des armes sur le pouvoir national. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Bon, vous pourrez traduire ça peut-être à nos frères en Bambara qui sont là-bas à Washington. En tout cas, c'est un très bon départ et un bon signe qui témoigne que ce processus qu'on espère finir en 8 mois. On a planifié pour le finir en 8 mois, Inch'Allah.
Aïwa, restez sur, en ligne. Aïwa, Ambalmake Firoum, Alefana Bankrefe, Alefana Bna Haklinaudi, Aleni, Aïwa, Monsieur Zouahoubi Bebe Barake Nyonfe, donc Alefana Bna Haklinaudi, Aïwa, DDR Kounga. Firoum, inoula.
Ah, inoula.
Bah, il y a quelqu'un qui est là.
Bah, oui, ça va.
Aïwa, Zouahoubi Boraka Koumassan, comment Aleka Bamanaka, Aïraka Koumana Katli Lente Kosebe? Aya chamanke nanzarakana. Ya nanga seika dofo aimunfo. Ere bebo tombok tu marala. Aya focho mina bara udamne na. Nga ere haklina ya chukajume akula.
Wa ifolo folo mbaufo.
Ujame.
Mbaufo ni awi ule mi bubo nga famai. Paske mbafe kadonku zabie nere ka nyemwe kwa. Ale ere dene sukandi kanwile kanga na baraka anofe. Aye nta kambla Tombouctou marala. Ufaso denya ani aka joyoro ni DDR kungu nina. Nitu mbafe kafu na kafaso denya ye. Fama Ibrahim Boubacar Keita ye dana ya daka halibi anko ni mani msa ajoro ni mbara ni nakwa.
Okay.
Paske na lete ni mkoni ntumbegele ya kosewe. Na ala yake aka experience mumbabulu. Experience bile bile barido. Paske aye malike, aye kenemake, aye faso chamanke. Donko ufaso nunumbeka kelu munu nkera. Na lere mwye malie ya ananaya. Fwa ka laje abiseka fere minke purke aleka faso kaseka abaka sikikwa.
Ayo,
donc ofuli anganga nganga fwaye.
Ayo, anga fuli ba ye.
Aye, voilà. Aye kuma minfo DDR kumkumana. C'est vrai, akor moun nana. Akor nana ni Josen nani de. Afolo ye ubena kilema. Kafo akor korena na ke mali ye kilendi. Mali tetla.
Kosebe.
Flana mugo mumbe malila a droit lendo aka profession de foi, c'est-à-dire que abseka dine minke min kadai voilà asabana iskuru jekulu folo emi muye politiku akor la politiku fengeni kwa obe aflana ni akor minkera benkanga ke minka mugoye malfata mina akaseka sukandi développement siraka
kosobe
ode aflana ye asabana oye jekulu muniye malfauta ni benko ni kera mugo kaseka fere de ke pour que malfaw mumbubulu ukaseku bla
kosobe
o hukumu o konana na oye mécanisme opérationnel figi oye alje watimina kufu muniye malfauta akera mali a gouvernement akera c'est mai muye particulier muye accord signé ani plateforme an donu numbe ukanga faranyonka ka yorosu kandi DDR kanga ke yoromu nuna ani ali autorité intérimaire mumbe na ukaseku o sécuriser quoi
kosebe kosebe
parce que mo ya jatemene ke keletu mbe mouvementé mais mo woro be munu nana signé malila ni ka hatina wore minte akori yereka ofanyi kwa.
Luye jihadistuwe.
Luye jihadistuwe.
Aywa, imeto
ambo kwa.
Awa, imeto ne.
Ako kagele.
Aywa.
Ako tunka gele. Wala. Mentena, aye DDR de boku na nana. Ni mekanizmi ninkera DDR de kangase. DDR kom prezare ya fotuko mina. Denkera. Uko muni yekeleke. Uka malfo uka faranyonka. Uka nanuye. Uka malfo jiki.
Kosobe.
Papier ka duma. Pour que uye minyini. Ni integration do katala. Ni development fanasera do katala. Asabana. Uye uluyere ka don. kujoyoro malila ani ajorila ofana ukanga usinsama
kosobe aiwa amina
intention français
ah aiwa ibeto ne juruka amina kumadi aiwa mawarema yaninga kumada ma ame dakunye kelenfo aiwa zuabi e kumamunufo aya yirafo ko ale de aiwa jama kulumi sigrano e commission onyamae aba seria fanako abarao noye deder nyebla o damnana mali koronfela la region mbe kono Tombouctou gao ani kidal ko aiwa ma ba kele oni keme duru olude ye uireye uuga malfa di aiwa sigorona a uludronte aiwa deme bagaw no e nations unies minisma ulufana buchela olude be ku deme abarala awere ba don zoa bitme ministre koroy ay barake dunia kele anton no e nations unies fana ay jamana chamantama o hukumu konona na ani ma ujeraka ni barani ke ahakilla ko ni baradam nana novam kalo otle woronana nga abina aiwa ulwa yeni aka lanyine ka abara buluda yani aiwa kalo shegi chela nga koma rebe keneka ye yananga segama ambe kumadi ali muhammed dalebma alebe bo tombouctou ali bismillah assalamu alaykum
alaykum salam
aiwa kom anya foto mna jamkwani e bomarangane hakilla ibe donime akola nga erebe tombouctou ye ye tombouctou kaye ya sigida mo nyema doye aywa ye bara chamanke signon ka ou nyon che tumutu dem sigida mo ni nyon che la ikumana chen chamanga radioka nga bi mimbe sena mimbe beda o ye dedere dedere ka marma femine aywa ka mo obla den kare fe sigila ani wala sa u ka sega chwa nyere ka fereke uku sendo aywa ka barakulu barakura nyinu ye ay mali aywa sigibolo kono nana nga ere tombouctou ka e akil nay djuma yonna
mais je comprends pas bambara je voulais ça très mal et je comprends un peu mais je peux pas vraiment m'exprimer en bambara
d'accord donc on vous écoute maintenant quelle est votre opinion sur le DDR qui est le désarmement démobilisation et réinsertion sociale. C'est un projet qui coûte cher au gouvernement malien et c'est au point maintenant, le point essentiel pour toute question de paix au Mali et de réconciliation. Quelles sont vos idées à propos de votre avis?
Merci. Donc je pense que tout est dans. Ce sont des étapes du désaccord pour le processus de la paix. Et je sais que ça a connu vraiment beaucoup de retard et que ça a agi vraiment. Je sais que la semaine dernière, il y a toute une équipe de DDR qui était à Tombouctou et Gao pour vraiment relancer vraiment cette activité. Et je pense qu'à Tombouctou, ici, il devait désarmer à peu près dans 600 combattants. Et je pense qu'ils sont dans le 500 et quelques, parce qu'il y a eu beaucoup d'absents dans les mouvements, et qu'il faut rattraper ça. Je pense que ça, c'est une étape lorsqu'il s'agit de désarmer. Ça, c'est une étape qu'il fallait faire il y a longtemps, tant que les armes ne sont pas prises entre les mains des gens. C'est pas possible, tout le monde avec son arme. Donc je pense que c'est une étape qui permettra quand même d'amorcer ce processus. Même s'il a connu un retard, je pense, cette dernière semaine, avec l'engouement, et beaucoup de jeunes étaient là, parce que je pense à Tombouctou, ils ont introduit ici, dans les 512, qu'ils ont désarmé, qui ont déposé leurs armes pour être désarmés et engagés dans le processus. Donc nous, on trouve que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a 500 et quelques combattants qui ont déposé et qui doivent être dans un processus, qui ont donné leur affiliation et tout, où on devait quand même s'occuper d'eux. Même si c'est dans le cadre de l'emploi pour les jeunes, tant mieux.
Oui. Aïwa. Voilà. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Aïwa. Aboraka, Aïwa. Ali Mohamed Daleb de Kumakame Kabo Tombouctou. Ali a Haklina de Auma. Ambe Senkata Gao. Ambalmake Umar Alassane Touré. Ali Benega Djuruka. Umar, bismillah.
Umar Alassane Touré, le président de la coordination des deuxième palais du Nord.
Aïwa.
En ce qui concerne le désarmement, même une fois et
Aïwa, il y en a un coup, madame, Umar.
Il y en a une qui est à Malika. 2012, à Dengani Bora, Kidal, à Minaka. Bon, Arouma Mimouroum Bora, Libye. Oulou, Blalembe, Soukelendo, Kidalde.
Aïwa.
Bon, maintenant, à Foroko, il y a un désarmement qui est à Gao. Le plateforme ka nyamunde anuka ekipma munde anika aumunde alamu fitunde aumundo se yale tiri yoke na fora wa de marke instrument de marke ka amano
aywa
angu ya la yini na so de marke se da ne kidal folo parce que armand louvre le boulot lance le jeté boulot boulot entre mis boulot le boulot ni deuxièmement gunda menai il y a pas de problème
ewa
mais deuxièmement dans la semaine green uno il y a un homme nous fait gaou comme ayoye aise la femme
oui nya femme ya bon ibe haketo zoabi bien aller des commissions nyamroye ale de fanaye baranu abra damne na ulu bulukoro de pichien folola aba bara tuwa don kosebe aywa firum ya fo chogomina experience baba akola ambese ka le nyininga aywa zwabi nitlobe na umar boraka kuma sisa an kon be fulike al na nyini mi siraka aywa waleya kenaka ni ma chama uka marfa bla folo tomboktu oni gaw nga zwabi boraka Umar ka kuma kame kuluka hakilnana marmafin girimamba be munumbolo noye kidal marai akanga damna edun ayira ka fosisan kidal ka fana ya adamne halna mabasa ubese nay edun kodiola zoabi allo 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 vous m'entendez
allo oui je vous entends oui.
faiblement désolé Ambalmake Umar Touré allez boraka kuma sisa.
Tu peux me traduire ce qu'il a dit, ouais.
Donc il vient de nous dire que bon actuellement en ce qui concerne le désarmement ça a débuté à Gao comme à Tombouctou comme vous l'avez dit et que ce qui les inquiète pour eux le désarmement allait commencer par Kidal. Pourquoi Kidal? Parce que les armes lourdes qui sont venues de la Libye en 2012 reste et demeure aux mains de certains hommes armés à Kidal. Donc pour eux, ce qui a été rendu jusqu'à ce point à Gao et à Tombouctou, ce n'est que des armes de petit calibre, mais pour eux, les gros calibres qui sont aussi concernés, les lance-missiles, les roquettes et consorts, qui sont aux mains des anciens hommes armés à Kidal, devraient être rendus d'abord. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est une question logique qui peut se poser par rapport au processus. Mais le désarmement concerne toutes les catégories des armes. Dans les modes opératoires, on s'est fixé avec les mouvements sur lesquels les chefs de mouvement ont signé. Ça concerne toutes les catégories des armes. Maintenant, c'est sûr qu'il faut commencer quelque part. On a commencé avec les MOC. Et les gens sont venus avec des armes individuelles, avec aussi des mitrailleuses. Et certainement que, progressivement, nous allons, étape par étape, dans chacune de ces régions, régler cette question de désarmement en prenant aussi ces armes lourdes-là. Ces armes lourdes aussi, il faut qu'elles puissent aussi être récupérées et qu'elles appartiennent à la nouvelle armée reconstituée, où il y a toutes les parties. Et aussi, nous avions prévu, dans la même approche, de faire aussi une approche de ce qu'on appelle désarmement contre-développement. C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas intégrer les structures de défense et de sécurité, s'il y a des armes, il faut aussi récupérer ces armes en essayant de faire des projets à leur place pour les communautés ou qui sont détentrices de ces armes. Parce qu'il faut reconnaître que ces armes sont non seulement détenues par les mouvements signataires, mais ils sont détenues aussi par des communautés qui sont organisées en autodéfense. Donc, l'approche, c'est là où je vais rassurer et tirer. Premièrement, il faut féliciter que la même opération qu'on a faite à Gao, Tombouctou, on l'a faite aussi à Kidal. Et que les mouvements de Kidal ont adhéré à la démarche. Donc c'est un très bon signe précurseur Et c'est la première opération, elle sera suivie d'autres opérations, et que d'ici, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'ici 7 à 8 mois, il faut que l'ensemble des armes soient restituées, et celles qui ne seront pas restituées seront considérées comme des armes illégales,
voilà.
Les détiennent illégalement. Et dans ces cas, ceux qui vont intégrer, qui seront chargés de la sécurité, ils peuvent saisir ces armes au cas où les gens ne les rendraient pas.
Voilà. D'accord. Aïwa, en balmaké, Zouabi Boraka, Aïwa, Oumar Touré, Djabi Sissa, Aïra Laka Foko, Lanyini Mbena Boulodan, Nabina Oulea, Aïwa, Tchekeda Oufe, Aïwa, Marma Fen, Soua, Fen, Fen, Bekenekan, Odeka Anga Bla, Odeka Anga Mnomine, Aïwa, Keleke Dien Korola. Adam nena uka foli banye par ngania seraka walea we adam ne okum konona na fana aywa marama fembe mudo munumbulo aywa munu kelemeka sigida lakanani jekulu sigi ulufana buta di walasa aywa demeka seka tufe jekulu ka sigi mimbuka barako onyanabo aywa uka hakilna emi mau mau na beni hukumu konona na nuka jekulu nyema Uu bolono bla ben gafena uluka anka aywa seke wala sa ni marmafen kame. Aywa kalo wolo ula ni segi konona na ni fen fen ma marmafen bla. Aywa uluko nba ayiraka foko ulute aywa jamana fe. Don ulube kele. Aywa beke chuko mina aywa amino fana nya don. Nga ohukum konona na fana. Mimekwe na walea aywa fen fen munu mbe sigida lakana hukumu konona na ulufana kankuka marma. Fin de kelleke dion koro utede, me ulu tumbe sigida de lakanani aywa walea. Uhukum kona ulu fanakaan kuka marma fin di. Nga ambe seika firum nyininga, ale ambalma ke aywa ni ale ni zuhabi be barake nyokon fe. Aywa firum, ni alaje aywa ma chama he dania da aywa zuhabi la. Bari, jamana fanga de asugandi akake nyamae. Ufana hukumu kona na aywa Bama chijakulu folo folo munu kera Musa Tlela ale tumbu chela. Ulu uka marma fan bla. Aywa kabinu usendo malikola umaseguko. Odana ya kama machama kanka da akanganyala ni bara hukumu konana. Nga ere hakilila folo umaseka nyana wo zena ta. Aywa amena dalilu jumenta. Ka foku na kera aywa akachala fe anyoretina ke mamunu mina blaze ubabla. Numaya era de kama malikele ya kama egun ko dola
wa inche ni ka ni galiye mbese ka fen kele min fo zabi tun yere bel koroye
no
a dona processus la pac national na o ko fe ayegnya be trama ka bende sabati dugunu nun ni yonte faso dende du uya nyini akana anana fana ka faso faso nyamugo jabi anana anoda aduna government na uya ye uye nin kalfala alaka no yablu parce que nena le koni e barake nena le rebellion folo folo ni anyake ulutumbe ale tumbe fiala antumbe ganda kwidla barau bara munkera ukumana na hukuna kona anyado me nemi ngirela la sisa mbiseka fo andemana mo farafin yo kwa c'est vrai sera de dom roba jatemine me ni mobe malien ta bibinena mun dusu ni ben ani malika tanye malika sabati tanye ni yemugo konita mali nyemugula ndalemba la bi kale joro kabo na be
kosobe
kele parce que ayi kundo femi nkorom route dala na be se kanye depuis accord kera route mason accord ma moko malfate na bla moko ka te na se kasin parce que absero de la fou yake alerin dono numbe yekeli ali mbalma kere mumbe gawoni ala ja hakina mbe chugo mina grand ronde du parce que adalenta la est-ce que mou be se ka ube est-ce que mouvement nous numbe son ka malfa nous bla comme yake chugo mina nanye bara damine anyere ye miye a ne koni mbe se ka fo mbe ala de delika kira dele ubarani ala katanye ala katakam fana dama paske ala yese ka dunia dama
amina rabbi amina
aywa fla de be mo kanga seka fraka bonyona ni nkonina anye bara min damine oye DDR accéléré ateta kun fuila fo mok mokie ko mécanisme opérationnel munun kanga faranyongon kan gouvernement le mouvement mouye signature ke pour ko kaseka yoro nakana sande DDR kanga ke yoro minako lakana DDR kanga seka ta famin fe o ka koloshi oye uludeu akanga ke bataillon sabaye Tombouctou bataillon kili gawo bataillon kili kidal bataillon kili o luka DDR pour ko kaseka don mou ka don ko uluna nanuka malfayu nanujo ode ni operation ni akera gawo akera kidal akera Tombouctou jama min nanani malfaye be yado
aywa
me armou luddou koni awa
firum ibe haketo amena dokun kibara wala me folo nantlalo amese kana kumadima ani Alphonse aywa konarema aywa sisa anga dokun kibara wala me ka bobo mako
Amen in droit que kuna pole damne ni nyanda mi meke yasa demson me saka do tro mi faso ale ka chaka da ko mu kondana bara o damne kon kera baba ko bi ministre me bara ko kuna ale a ko kurumo ko karlige ni semi to ga dalo no ba aminata dalo la baba ko ka ofi la ministre a jira ka foko nyanda yasa ka ye faso ka chaka da baula otuna na saka ke gauka ofi ina fa abika ke fanto da tro mina gauka o uluta blalelo ni to abako le ta ani durula Raki talaya ira ka foko gelea do bala minamu numbe ulube se kata tro mu gawo nonte aminon bela gelen da falen sigle no homor ka ofi mobli ani malu fletu uluka ka ulika jom kenu uye ya sam mo goni minon me se ka do tro mina ode masega ke malu fletu ani barkan uya ira ka foto ka lo insale no no famo otle mu wa ani saba uye ulika joge ka nyeshi Ansardin ale bulu farami me masina ka ofre no nyama ya pme amaron kufa bulu ulika joy sefe uya ira ka foko uye mabisra anikwa ode bone anina amaron kufa anaka mama falen chama ulu nitura wale ya sefe sigana kun dono no amaron kufa ale ka fatulu kola no ko sefe ministre me malif ni tuku kuna ale no hobo okola Francisca Fonata no Florence Parier ale fona la sedike Francis wasablon ko nana ka ira ka foko amaron kufa ani mabisra nduru nyana ulu bonna onina waliala walia mini francis fintugo ni mali fintugo yo ogulika joke yuaru ale marabolo konna na moptika ofi ayirala ka fo era ko mi abaru ko faye ale no robla li baro bela jele kera kaba afuru muso ro fana be ko oye filia o damne anno ya soro muso saba ore be kufa bulu gauka duzuka shira kosoba ni ndoka ko yin konna na sabula uka commerçant bado no e ablaye umar maiga ni bela jele ba no ko hopital frede kero chama ba ale bulu Mado kwa na mugujuguchi alela manani ani aka lakolosu bado tumenyua feka seka kabarakira welema maafla kwa ni nutura wale ya isefe gawuka uwefra nyonga kosebe alamsa temene miye abla hii maiga inye kaka suturalu bara ubela jirinke bayangara marala gelea bade ni baby duguni nchini nobe bayangara masudona na kilometri mwa anifla simina ahira kafo jadu wale kebado kwa nula kate uluma kuka minombela jirinjini dugu nyere ma kemaduru nyana ulu sigoro blakana dugu ro nyini bayangara ale dugu konana nasra worefe bamako cour d'appel ale aka sigikui flana obara odamne kiritiga ale baloha la kirimin tigara arabat meni no otume maram jalo ale mufruke kunye murudanye bisabanu wolo blaka alaka ni bone ale furuke oka kiri bara okoni okera Jabi mbora jiju fe, Mariam Jalo soma unwe asa bajalo ulu ya ira kafoko oma beuma. Sabula ulu demuso fara, murudanye, bisaba ni ulu vlala. Mamyo o wali yake kafoko oka santanke kasola oma be uluma. Uya ira kubina na ulika joke, yasa miye kiri nye apisika kura kura ya chukumina. Ansar din nyamaba noye Usman Sherif Madani Aydraye, mauludu bara ukunchele ale lasedike. Ka ira ka fo bi jamana kodana dugukolo mu kudra ma no hectare keme ani biduru ye obse ka de ale matugo mina afana ka tonu me ka la benge keno do uyere usro uyere uyasa obse tugo na ka mauludu lata o keme ka abaron kufa ka sa yakola aidra ya ira ka fo ko otabo sabula wale a chejugo mu nkera ofe fo o ka bo mo haklila kufa sali o tsira ka tare tare ale bulu nga wulika joga ke yasa jamana do musaka lafiya tomi ayo ode laini jekulu min sigilendo yasa mamuni ye dugun soro mali konnana ni san laban nuna kubla ka haka konnana alika mamunu be nube ma kuma ka ta muni ye dugun soro ay kalan senga ulukna sevejer nyamo ya ira ka fo koni ngoni ya she folo yi jekulu ka sigi jekono ni me ka baraka pomo ka soro gelewa al stoba ka fara gelewa ka ore la ya ira ka fo wale amunu me ka kenu wati na de un me ka se mauma ulutna na sega o maula me anogoni fe ngamunu ntakara ka me baro sigin ke kun ya saka ulu haklina ulu de soro kai ka ufi jekulu do ya ira ka fo ko jonya wale ko be ka taganyeshe uluma kai ale serikli ko nana nyoronga ufi jema yilemani anikita uya ira ka fo ko buna na wulika jominke buna na se fangama jamana kunti buna na batakichi alema yasa jonya wale metakanyeshi uma kai marala abseka bantu gumina mali tayeru be labembala yasa ubiseka nyanye tugumina bako konana to bukalo kurain le woro ana wulon vla buna na la sigidi belele bake bamako pale la kiltirla useko ane udongo uyere buseka bara mununke ubina no ulubela jile ira maula wa uya yini funa ka fo ni la je mana ke tayaria ale tabulo okanga saka fale anga jamana konana ansara ka min soro ni dogo kuna kumala kuma bala ka da tlo ka odeni ka sim traure vi wa bamara ale to wala ko mafu
aiwa halbi ya klobe Mohamed Touré de kumakana aiwa anga buff amba fo jemuka obese na halbi vi wa bamara keneka nege nyetani saba anisanga bisaba ni segi obese na yan en fait ambe soro fana fien trukala keme oni flas en fait mali kono ani bomako lamnuna abse kan soro fana bololo san fe no www.bambara.com walma fien sera fe Facebook si sa ambese inkana aiwa kuma di anga nome yani ga kuma di dunama ambalma ke Alphonse Konare alebe nega juruka Alphonse inula Alphonse itlobena
awa
ika kene somo obedi Allô Alphonse itlo bawna aywa ibismila anga bi jemuka ababu be aywa DDR de kan aywa bebe DDR korondo we ka marma fe omne keleke de korola ani kubla den kere fesigila wala sa ukaseka aywa lasi ka baranyini ka duma nga air haklina ejume ibora ka zwabi ka kuma ka ome ani akabarake nyo noto we ko firu kabo aywa Tombouctou zabi ale commission de dernier mai aywa rebel korodo Moussa Tlela awle marfa bla kasegi jamana kele akoma aywa kera ministre fana ambe romna sa olu de kelemeka aywa de dernier bla o baraw damne mali koronfelala e akilna ejmen aywa Mohamed Temili o ambalma ke vrai ale benega juruka.
Bonsoir.
Bonsoir, Ika Kene.
Bashi Foten, alhamdulillah.
Aywa, ibismila.
Medvewa, la membara Bela Jelinfo.
Ojara, yon kosebe?
Bon, hakilna yon yon la, men hakilna yon kan kosebe kosebe. Kadaka, maramafen, tiki kumana cha jamana kono, agachala fe, basi ke maniga na jamana kono nala. Okum kono nala, ni doye marfa bla, we hakilna nyena mandi. Jamana basi kama aleni wasa jamana besega sigi lafia kono la komu we malien bela jalegan la ni etuane nuko hakilna na akain kosebe kosebe ne wana kila la nebe fe akaka chukamne ode akuka ke jelea kolonala wasa abisika nobo chukamne kadaka ni amake uchukala ibaye mwo zuku mefonyokon kobo ukona la kemandi ka nafabo suno nuko ni mu famia koi na kosebe kosebe we akoni yakai marfaga mine mwo bulu pati ni marma mafenti chara jamana kono akacha ala fe akemandi ka jamana kemandi ka basi jisoro
kosebe kosebe zwa bitu ya iraka fofana kuluka na niwe bau ben oni lafia te seka seki jamana kono chukwa shila ni marma fe mabla marfa ka nga soro ma unu we jamana che de undron aywa sarau de fana bina latige ni munu mbeke visiti de beke ni munu temena nabseka ke sorasi ubuta sorasi la nga bete seka do sorasi la te aywa ankon bay lanyini halibi alaka de meke wala sa ma munu ukodo jamana ma ukasi gunko uka marma fe dafale mbedi aya iraka fofana ko deme baga ube a ulula mumbe ke udeme oye dunia kelianto mae no minisma ani chekeda wara ufana be ulube be kene kan aywa okoro abisega ke jene ala fana aywa ini cheika nyingalana ni jara ko sebe
aw
amna kuma di
voilà kuma kala ba mbolo wodi o yoroi
aywa
bela voilà jamana pour que am be gam bolo di nyoka maduro wodi malien bela jelenga la nyini
comme
non nyumana kurungono mama be kurungono bela jelenga la nyini bela jelenga sega tebe e here ani badenga o hokun kona la am be gam la nyini jamana basigi am sega soro sira o sira mfe mamunu ni akaka munu be sega do armena o luga do mamunu fena be nuk sega ta sira woro fe no e jamana na fasoro sira o yana a soro boson sira o fe no lu be sega ta o fe o luga bloka wasa jamana be sega basigi soro ani la fia soro tuga pe ame do ke anga president Ibrahim Boubacar Keita jamana ni albi alaka nyabulo
amina
alaka jamana jamana
aywa aywa ani jara ko se ini cheni baraji aywa itemeli aywa ambal mako Mohamed Jamera le fana be ne ga juruka Mohamed itlobena toma itlobena allo Jamera Jamera inula itlobena allo aywa ambalma ke Umar Jalo fana be ne ga juruka natlo bauna bismillah Umar
anula
mba ika kene
taraste
somo beri
aba
aywa ibora ga chama nga kuma ka me e hakil na jme
eske yin nga lebe sika ke zabila
aba na ba ambolo sisa atene ga juruka me nga ametla ga soro ni be ni nga le mi fo afokana akabara ke nyo me
Deka ini kali muna apara DDR kungkang ke Juna muna makai Juna. Ulu baka koko DDR accelerate. Ko 8 mois. Eske 8 mois in konona la ako besika sabati. Oni ni kali nule kumene peka atingu zabi la ko.
Ayo yananga zabi soro ayafina chuko mina aywa ko mwashika la njite ako kame. Ali fana ya fo Daleb ali fana ye arabu ye mbe tomoktu ko beka la nyini tumye akake Juna nga kuna ake chogo la sumara ayi kanto fana aywa kuka la nyini akasega ke kalo ulo ula anisegi kononana uluka la nyini oye na bana onye odo na tara kalo segi befana kono nga yananga di kuma di zawi rekana atonyoren be an lede da barake nyon fe no to ko firum ale fana e coordinateur DDR coordinateur Tombouctou marala firum nitlo bana ibise ka aywa dialoga kuma jabiwa firum allo firum allo
mbise ka kuma allo
allo vasi do nyin ngalike sisa atoko Umar Jalo Alebe ka nyini ka don at mafeka zuabi nyini nga mangini zuabi bebe barake chakira kelene ko muna deder ko ni menasina aywa munkama aywa abekata fo kalo folongla wala kalo segila e aklina jmeo jami woloka
merci beaucoup bafo jalo e ko bena ke tuwaye kwa anye akor sinye domina mokoka hamitu yemiye yani tlemo bina ni duru kodo kasiki nyongonka uku sense nyongonka fo akaseka ba ne alaye masawe kwa ne alaye mila tiga wode beke ambe islamewe kubo mokoko befendo de sukandika ngania me alaba sabati wati minkadari
kosobe akufana
kumunu ndi aflana aflana o barawu de chara yani moko kaseka nyongon famu watu sara fangena nyongonka ko un fanana naka dodo nyongona aw yere yayi ankilen mali mondron akwa moko donon dete kenekanyi yadu sufana be faso fana be kelela communauté internationale mu yan deme ulu fana bala kademe donc gelera watu dola me alhamdulillah rabbil alamin bibinena am se ka fo ala isra do dama ala ka do faraka pour ka ngase ka tanye zabi jija pour que DDR accélère ninkake DDR accélère mo ko na bla kro wore la wote DDR yere DDR accéléré au yé mécanisme opérationnel ka kodi sa dasu munu kanga faranyonka ka yoro lakana uluka accéléré pour ku kaseka jo ujo yorola ode DDR accéléré o hukumuna kono région duruni mbé Tombouctou, Kidal, Gao, Menaka, Ouluf, Taudeni, Fradem Benyonka, pour que Mokunin Kasekake, in Yoron Sabanindla. Alhamdulillah. Beyake, do ma se kake, mais dider accélérer de se kake sababuye, cantonnement kangake yoromina, ou kasake yorosukandi.
Kasega la kanafana.
Antlala nimbara nina, tenendu, kalo mugani woro. O don, le ministre Zadi Ayusukandi a comme Mounoumbe, Gaouni Kidal, commission Mounoumbe, ou Bekanyon Soro, kalo mugani segi. Sigu.
Mm-hmm.
Telimala, pour qu'on a seka Fendo Bla, Sena, Yanni, Sankura Kaseka Damine, Barakura Kaseka Damine. Bede nana depuis mardi, mercredi 28, Antunde Seguya. Nerebe Seguya, ma boy en follow. Tout Tara Kunu.
Aywa,
Ibu. Nindron de Kaira, Kezabi, Hakina Mindi, Donia Mimbakono, Aba Feka, Malibo, Nin Jihadinina, Anni Alaka Deme, Ni Fasoka Deme, Ni Communauté Internationale Kademe, Moko Kaseka da Odela. Angania kani ayake fana ni dunia hii, paske ambaya dombi vina na nalete akagele malila, mwaka ni zahabi nyongona soro mumbuseka ni mkunu blasena ni hakilina mumbuseka na ni lafya ya malila.
Aywa,
ninja... Udronde donde mbuseka mifaraka.
Aywa, ibito nige juruka ojarani kosewe. Aywa, jalo ni buaraka mesisa firumi ya ferefere latika ambi. Aira kafoko, didere akselerente dore, tia kulu misigira. Aywa benkambulo obla lisira hukumu konona noe mwakwe mekanisme operasyonel aywa de koordinasyon uluka keleke de mounumbe uka seka franyonka wala sa uka do surasyala ulufana kaseka deder laba minake oku waleya waleya isra jumefe lakana fanfe pa ulude a keleke de mounye ya famia aywa iniche amina kumadi ambalmake Mohamed Agal Basharma le gachia mae kabo aywa gawo marala Mohamed bismillah.
Assalamu alaikum. Aywa Musa Dronka Kumani me NSA ka mogode.
Aywa
Musa Gashatman ka NSA. Me uka mogode me ani gacha be baraka kosobe terrain sanfe.
Aywa jana kosobe bismillah. Aywa iboraka kumaka chama me bekumana nga aw refe DDR accelerer ni akoray jume aw ba laje chugumina ba ma chama ne keleme ku ga marma fondi. Wala sa uka sega fara jamana diyo to kanka ato kula banka waleya.
Aywa bismillah ar-Rahman ar-Rahim sa nebe foli di unfaw ni mounoube plato ninka ni awka auditeur ubeye.
O jara yon kosebe.
Neka haklina DDR akselere ni vraiment DDR akselere ni se fengena mando mounbe sega ko ou la telia. Wala sa jamana sécurité akaseka tanya jona
kosobe
na abara ministre Zahabi mumye a coordinateur alebe kinga nya jechwa mna kaseka abara ni telia lere bolo mouvement armé to de ben se na sisa ulude tele no ukam ntado mna nya mauvaise foi fortwa mna bomana kana ukam mauvaise foi de tele no bibina ka DDR accélérer ni ka bloqué coordination des mouvements de l'entente mouye chemé ani SRA on rega MSA combattant kemé ani bilon vlandiru ulude de bloqué lendo ki dal takalit ni tina ukar fanselala. Shema mgo banende uluka seka do kidal mwaku kononana. Alors que le pacte national signé ka fo comme quoi ni mgo mounu ye blocage ke uluka nyangati ube sanctionné. Donc si sa an sigile nou ka ude kono kasle ni mkoni me seka débloke chwa mna purge jamana yi a sécurité ko katanya jona. Donc je profite du plateau pour que vraiment lancer un appel pour que les gens se puissent tout faire pour débloquer la situation. Et j'invite aussi le ministre et puis les autres à faire en sorte à ce que la situation se débloque. Voilà.
Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Aywa, alaka wula recha, inicheni baraji. Aywa, ka dofra Mohamed Albashar ka kumakanga. Antunye, aywa, wile blaka ta sema mauma kidal. Uka nyema chama anyekuma wile kulaje na msega kuma uwe makele toko dama noe habala agalie ale aywa kidal mara u nyema uka kankorosigi aywa halisa ambika nyini k'u sɔrɔ nka u ma sɔrɔ nɛgɛjuru kan hali bi. Ayiwa o kama an bɛ segin ka na tugun an ka dunanw fɛ ni firimu ye. Firimu, i tulo b'anw na?
Tulo b'i la.
Ayiwa i bɔra ka ayiwa Mohamed Agal Bashar lamɛn, ale ye ayiwa kumalatɛmɛnna ye. Ayiwa ale ko k'ale bɛ mouvement MSA de la ka bɔ Menaka mara la, olu ni Gacha bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N y'a fɔ cogo min na ayiwa sigi an ka jɛmukan daminɛ na an tun ye ayiwa ci bila ka taa sema ɲɛmaw ma Kidal mara kɔnɔ. Ayiwa ni dɔw kumana u ye maa min tɔgɔ di ne ma o tun ye Habala Agali, a y'a lahidiya ta ka i sen don bi jɛmukan na nka halisa a ma sɔrɔ fɔlɔ. Nka e yɛrɛ hakili la mɔgɔw bɛ ka mun fɔ Kidal ko nin na, ayiwa Zahabi bɛɛ b'a ŋaniya dɔn, minisiri don, a y'a ka baara yira, a y'a hakilinaw yira maliyɛn den caman na, danaya b'a ni ayiwa jɛkulu caman ɲɔgɔn cɛ, m'a fɔ n ko bɛɛ b'a fɛ dɛ, nka an bɛ yɔrɔ min na sisan ale bɛ se ka komi a ka nɛgɛjuru tigɛra dɔɔni, a bɛ se ka cogoya kɛ walasa maa ninnu ka sigi kuwa. Bari a tun fɔra k'a fɔ ko fɛn fɛn m'i bolo n'o bila nin sɛbɛn na, n'u ka maa ma sɔn k'a waleya u kan ka ɲangi. Nka yanni an ka se ɲangili ma, kumakanw bɛ yen n'an b'o wele ko cidenya juru, n'o ye diplomasi ye. O sira fanfɛla la aw ka cɛkɛda, e ni Zahabi ni tɔ, aw bɛ se ka mun de kɛ ayiwa ka kuma maa minnu bɛ ayiwa palanpalan na hali bi Kidal fanfɛla la ye?
I ni ce ni ka kesiyɔn ye kuwa. Bon, n bɛ se ka fɛn min fɔ an tu ka Tombouctou mara kɔni na mouvement o mouvement mun tun ye akɔri la ani inclusivité nana ni minnu ye u nana n'u ka listi nu ye comme CTC ye min certifie an y'u bɛɛ ta. Gawo fana u y'o kɛ o cogoya kelen da kuwa, u ma mɔgɔ si bila kɛnɛma, u y'u mɔgɔ o mɔgɔ mun kan ka na parce que papier dɔ bɛ yen listi nu min kan ka na fo CTC de ka certifie. N'an y'a certifie a nana wajibi don i ka ta. Ayiwa n y'a mɛn, ne fana y'a mɛn ten ko Kidal ka MSA minnu tara u ma sɔn ka don. Maintenant n b'a dɔn kan Kidal désarmement kɔni kɛra Moku ka mɔgɔw ye. Plateforme tara, SEMA tara, ani MSA ko k'a bɛ taa k'a ma se ka fɛngɛ. Mɔgɔw kan ka ɲɛɲini hakilima na k'a fɔ c'est pas sisan tali o tɛ fɛn min bɛ se ka blocage kɛ parce que a bɛ daminɛ 15 février tuguni. Je sais que Zahabi fana y'a mɛn. Peut-être que ko de bɛ se na u kan ka fɛn dɔ de kɛ minnu ma se ka kɛ teliman na mɔgɔw ma se ka min faamu. Sinon ne kɔni ma da la SEMA ye engagement ta plateau disons accord nin na cogo min na. SEMA yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. A fɛn kelen de ŋaniya ɲuman mun kɛra. I hakili b'a la problème min kɛra Gao le 6 mɔgɔw ko k'u tɛ taa DDR la parce que k'u b'a fɛ ka dɔn nin bolo nin na. N bɛ se ka sugandi o don Alkabas Ntala ale de ye SEMA ɲɛmɔgɔ ye bi parce que olu ka jɛkulu la a bɛ tourner de quoi 6 mois. Alkabas yɛrɛ de taara fo kan kɔnɔ ka fu ye k'ale nana ka signe ka fɔ DDR accélérer nin ka kɛ. Munnu ko k'u b'a fɛ ka bloquer n'u y'a kɛ ça veut dire k'u y'ale sɔsɔ. Donc ale y'a fɛ.
Ayiwa an bɛ tila ka na segin ma ka da kumakan laban di ma. Yann'o cɛ an bɛ sigida kunnafoniw lamɛn Chaka Traore bolo, an bɛ tila ka Alzuma Togo fana ta.
Mali musolakaw tɛna ye kari musolakaw ta o Coupe du Monde kɛnɛ kan san wɛrɛ 2029 na Faransi jamana kan. Ka da kan u ma se ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ kunu kari musolakaw ta kɛnɛ kan min bɛ senna kabini novanburukalo tile 17 tɛmɛnen Gana jamana kan. Jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan Kamerun musolakaw ye se sɔrɔ Mali musolakaw kan 4-2 Kamerun kanu na. O kɔrɔ de ye jamana saba minnu bɛna farafinna jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan Faransi, Nigeria, Afrique du Sud ka Kamerun fara u kan. An bɛ waati min na i ko sisan kari musolakaw ta o kɛnɛ kan halisa. Finali de bɛ senna Nigeria ale ni Afrique du Sud de bɛ ɲɔgɔn na. Ka fara o kan tarata nata Desanburukalo tile 4 Joliba Athletic Club ale ni Dakar Generation Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senna ntolantan ɲɔgɔndan kosegini na min bɛ don ɲina saison Coupe CAF au tour préliminaire o hukumu kɔnɔ. Tagali la araba tɛmɛnen Dakar klubu fila ninnu tun ye filanin bin kɛ si tun ma se si la kanankolo fan fila bɛɛ fɛ. Se sɔrɔli Joliba Athletic Club bolo ɲɔgɔndan in na diyagoya don. N'u b'a fɛ ko nin yɔrɔ ta ɲɔgɔndan tɔ la. Kafu ka ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ halisa araba nata Desanburukalo tile 5 Stade Malien de Bamako ale bɛ Stade Centrafricain bisimila. A ɲɔgɔndan bɛ don Ligue Tour Préliminaire kosegini hukumu kɔnɔ. Tagali la Stade Centrafricain bina Stade Malien Yakoro, Kanankula Nichirukele, Kakunche, Cameroun Jamanatina Kanche Korobaleon Tala Bentuguni, Sanre Baflen Tanakorontona, Kunafun Dira, Kunu, Juma, Nova Mercalot le Bisaba, Kafu, Farafinas and Torontanya Moya Sofe, Kafuka Sebena, Aya Irako Labe Masabati, Cameroun, Jamana Jumabina Kan Baflen Tanakoronton Labe, Kafu Yaira, Ko Jamana Bebesigi Kambo, Veo Abamarato Ola Bamako, Siaka Traurekala Seridu.
Aiwa mbalma outlobe Mohamed Touré le kumakana halbi awe amba fo jemukanga nambe kumane aiwa DDR ka yananga seganga dunaka mano e firumye ambe kumadi ambalma ke a Alzuma Togo ale welelike Alzuma ni tlobana
wan tlobe la morbo anla
no Touré ro morbo te
amorbo Touré
Aye, Mohamed Touré.
Mohamed Touré, indengede
o. Aywa, ibisimila.
Ama alhamdulillah.
Aywa, Togo.
Asoma obedi.
Bashitala. Aywa, ibisimila, idin kodi.
Alhamdulillah. Emorbo ne aka jemkan lam ne na mena dona bini ka sankile nyombo.
Awa, o jara ko sebe.
Bo wala ne ku awule nte ka asoro.
Aywa, wati bereta ambolo dakur nya kelena ebsega mu fo de der kola.
Ya fam mfeka foli ka awye ave afrika mbe awbe fo.
A jara ko sebe.
Tabe walima don.
Ama manche.
Na ala sona senwere ame baroke doni kwa.
Aywa, iniche o jara.
Kwa wakati kira na wala.
Jara ko sebe. Aywa, ambal make Aziz Jara, ufanabe nega juruka. Aziz, inu ula.
Aywa,
mbwa kwe. Son beli.
Kwa sula.
Aywa. Aywa, ibismila. Amancha, aywa, da kurunya kile na ibise gina. Awo,
wazi. Wala, da kurunya kile mbefe. Dilele kwa ajarale yukudu.
Aywa. Ere.
Kadhan, amitri, ni hakili bala, prelimisi, Musa Barade Akai. Ne ko gomin tan baraka training sai da no dro ma dro ngo ni ma sara kwa
aywa o jara e
bo e azabi fa nambe sa bido ka ya ku ne kam ka don di bo ne mi ni na fe o e de dere aka to de dere ga o ka nye kwa parce que akori ni anye na ti e be de dere ni ya de guru
kosobe
Ndilele mwenye na doro akobe kwenye.
Aywa, ni njara yako sebe jara kwenye.
Ubuka yoni miko kwa ndilele akilele.
Aha.
Uwala, kwa ke ndilele yere, abre.
Obesrala, obenale. Aywa, ini cheni baraji ni njara yako sebe. Aywa, amese ika kumadi, aywa, firuma, yananga dansigi ni njamukana. Firum, itlobana? Aywa, watisera nga danyu kurunya kilena wile likanyu memibulo ka lase malija manadion erema aywa dedere kuna
aywa neku nbafe kafo malia yewe ukadwa uke ukadwa uke minister zahabie ayijo barami nakwa baragile mandudu na titadwa uko kwa
aywa
aflana malia unkado ko ben ani sabati ambe de katono de bala kwa
kosebe
anga ala bili aywa kani ndidera akseleri ni nke femi mbiseka ke malika here
aywa ini che firum amese igana kumato laba ndo kungwerala anga folibe alame baga wengon maliko no ani maliko oka aywa anga bi jemuka ukumbe che sisan jemuka labena ubaluma ke shek turofe na ekerefe jurutu mambaluma mso Zainab Bulu ni jemuka nasiramu ubaluma ke Mohamed Touré au ni chao katlu majola au kambe siwiri wera natala inshallah Kunde di enyele, ne yilele makono Jara likati manjine mkela Ibikati sambara fe Mbarata sambara nyuma sakonya barata
kumbibi la kele na mirira. Ibe kase mi soro fe mbalata mi soro nyuma sankwenye mirilima kumbibi la kele na mirila.
VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Du monde de la politique à celui des affaires.